Dobré dopoledne. Pokoj vám a milost, milé sestry, milí bratři a milovaní svatí. Sešli jsme se dneska, aby jsme oslavovali Pána Ježíše Krista, abychom se povzbuzovali jako společenství Kristovy církve, abychom sloužili jedni druhým. Tak všechno, co děláme, říkáme ve společenství, tak má sloužit přesně tomuto cíli, abychom oslavovali Pána, abychom budovali jedni druhé v lásce, napomínali se dobrým skutkům. A důležitou součástí toho je také studium, výklad, aplikace Božího slova. Budeme dneska pokračovat v našem studiu listu Galackým, pardon. A před sebou máme začátek třetí kapitoly. Chtěl bych přečíst prvních 14 veršů z listu Galackým. Potom se budeme zabývat prvními pěti ze třetí kapitoly. Takže Galackým, třetí kapitola od 1. do 14. verše. Čteme v Božím slově. Vy pošetilí galačtí, kdo vás to obloudil? Vždyť vám byl tak jasně postaven před oči Ježíš Kristus ukřižovaný. Chtěl bych se vás zeptat jen na jedno. Dal vám Bůh svého ducha, protože jste činili skutky zákona, nebo protože jste uvěřili zvěsti, kterou jste slyšeli? To jste tak pošetilí? Začali jste žít z ducha Božího a teď spoléháte sami na sebe? Tak veliké věci jste prožili nadarmo? A kdyby jen nadarmo? Ten, který vám udílí ducha a působí mezi vámi mocné činy, činí tak proto, že plníte zákon, nebo proto, že jste slyšeli a uvěřili? Pohleďte na Abrahama. Uvěřil Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost. Pochopte tedy, že syny Abrahamovými jsou lidé víry. Protože se v písmu předvídá, že Bůh na základě víry ospravedlní pohanské národy, dostal už Abraham zaslíbení. V tobě dojdou požehnání všechny národy. A tak lidé víry docházejí požehnání spolu s věřícím Abrahamem. Ti však, kdo spoléhají na skutky zákona, jsou pod kletbou. Neboť stojí psáno, proklet je každý, kdo nezůstává věren všemu, co je psáno v zákoně a nečiní to. Je jasné, že nikdo není před Bohem ospravedlněn na základě zákona, nebo čteme, spravedlivý bude živ z víry. Zákon však nevychází z víry. Nýbrž praví, kdo bude tyto věci činit, získá tím život. Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, neboť je psáno, proklet je každý, kdo visí na dřevě. To proto, aby požehnání dané Abrahamovi dostali v Ježíši Kristu i pohanské národy, abychom zaslíbeného ducha přijali skrze víru. Nebeský Otče, vzdáváme ti chválu za tvoji dobrotu, děkujeme ti za tvoji milost. Pane, radujeme se z toho, že jsi naším Bohem, že to můžeme vyznávat, stejně jako to vyznával žalmista David, tak jak jsme to zpívali, pane. Radujeme se z toho, že působíš mezi námi mocné věci. Děkujeme ti za to a prosíme tě, pane, za to, aby dneska si nám otevřel oči, abys nám otevíral mysl, pane, a otevíral nám písma. Prosíme tě o plnost tvého ducha, o tvoje slitování, pane, o to, aby si sestoupil svou mocí a proměňoval nás. Prosíme tě, pane, za to, aby si nám dal uši, aby jsme slyšeli a oči, aby jsme viděli, aby si nám postavil před oči svého syna, Ježíše Krista ukřižovaného. Abychom viděli plnost, kterou v něm máme. Abychom rozuměli evangeliu, které nám bylo svěřeno a zvěstováno, pane, kterému jsme uvěřili. Prosíme tě za to, aby si nás vedl do pravdy svého slova. Aby jsi se oslavil na našich životech. Tak Otče, prosíme tě o tyhle věci v Kristově jménu. Amen. Ve druhé kapitole, nebo v druhé polovině druhé kapitoly listu Galackým Pavel vysvětloval zákon, nebo roli zákona v životě křesťana. A viděli jsme, že Pavel v listu Galackým a podobně i v listu Římanům, kde jsou pasáže, které se zabývají stejnými věcmi, tak používá několik frází, které se významově překrývají, které jsou synonymní. A na jedné straně fráze život pod zákonem a život hříchu, nebo život pod mocí hříchu. Tak z písma vidíme, že to je jedno a totéž. Život pod zákonem je život v hříchu. A na druhé straně život ve víře a život pro Boha je jedno a totéž. Život pro Boha znamená život ve víře a život ve víře znamená žít pro Boha. Jedno a druhé nelze skloubit dohromady. A náš dnešní text ukazuje na další paralelu. Život podle zákona a tělesný život. Život podle zákona je životem podle těla, zatímco život ve víře v Krista je životem podle ducha. Jsou to silná prohlášení. Jsou to věci, které nejde spojit dohromady. A Pavel důkladně rozebírá tyto věci a vysvětluje ve 3. a ve 4. kapitole listu Galackým. Náš dnešní text je úvodem k tomuto vysvětlování. Pavel klade Galackým sérii otázek, jednu za druhou. A na těchto otázkách ukazuje absurditu jejich jednání. Tyto otázky mají ukázat, že jedinou cestou k Bohu je evangelium Ježíše Krista. Že jediným způsobem, jak přijmout Ducha Svatého, je skrze víru v Ježíše Krista. A jedinou možností, jak žít křesťanský život, je žít v moci Ducha Svatého. Tedy znovu ve víře v Pána Ježíše Krista. Tak pojďme se na to podívat trochu blíže. Pavel otevírá další pasáž nebo další část svého listu výrazným zvoláním, tak je to patrné třeba v kralickém překladu. V ekumenickém čteme, vy pošetilí galačtí, kdo vás obloudil? Tak když se podíváte do českých překladů, najdete širokou škálu překladů, možností, ať už toho slova pošetilí, nebo toho slova obloudil. A v originále tak na tomhle místě je velmi, velmi silný a ostrý výrok. Silné oslovení, které je zdůrazněné citoslovcem na začátku toho verše. Tak je to třeba v kraličtině nebo ve studijním překladu. Jak to citoslovce, to zvolání ukazuje na to přirozené dělení Pavlova listu. Je to zvolání, které má způsobit šok. Stejný šok, jakým pro Pavla bylo šokem, když slyšel zprávy o tom, jak křesťané, kterým byl před očima postaven Ježíš Kristus ukřižovaný, odcházejí od Krista a jdou k zákonu. Pavel říká, o, vy galačtí hlupáci. Možná bychom mohli říct dokonce, vy galačtí pitomci. Kdo vás zhypnotizoval? Kdo vás očaroval? Kdo vás okouzlil? Kdo vás omámil? Ten Pavlův výrok je velmi podobně silný, jako je jeho výrok v první kapitole, kde říká, jestliže by vám někdo kázal jiné evangelium, budiš proklet. Ta slova z prvního verše 3. kapitoly jsou stejně silná. Jsou tam slova, která Pavel obvykle nepoužívá. On tady mluví k bratrům v Kristu, když se podíváte dál do 15. verše, a mimochodem v listu Galackým je 15krát použité to slovo bratr, oslovení bratři moji, tak mluví k bratrům v Kristu a nazývá je hlupáky, pošetilci, pitomci. A mluví o očarování, o kouzlení. To není běžný slovník Pavla. To slovo očarování používá jenom jednou v celém písmu, na tomhle místě. A bez pochyby je to přinejmenším zajímavé, že ho používá v kontextu, v tomhle kontextu, k tomu, aby popsal odklon křesťanů od Krista k zákonu. Kdo vás očaroval? Kdo vás okouzlil, omámil? Křesťané v Galácii byli doslova očarováni falešným učením a falešnými učiteli. Ti lidé je fascinovali. A ono to tak ostatně bývá s každým falešným učením, s každým falešným učitelem, protože fascinuje lidi, přitahuje je. Když v Božím slově čteme, že v posledních časech si lidé najdou učitele podle svých představ, tak je to přesně o tomhle. Lidé obvykle nejsou pod mocí, pod vlivem falešného učení, protože by byli tak ubozí, protože by byli tak hrozně svedení, protože by nevěděli, co se děje, ale jsou pod vlivem falešného učení, protože je fascinuje. Protože chtějí sedět pod kazatelnou falešných učitelů a poslouchat to, co jim říkají. Líbí se jim tito učitelé, fascinují, jsou jimi doslova uhranutí a nemohou z nich spustit oči. A to je to, co říká Pavel Galackým. Byli na tom úplně stejně. Pavel se jich ptá, kdo vás očaroval? Je tam slovo, které je ve spojení s magií. Slovo, které je ve spojení s démonskými naukami. A přesně tak to bylo. Kdo jiný než ďábel by mohl stát za takovým svodem, za takovým pohrdáním Kristovou milostí, která vede křesťany zpátky do bahna hříchu, do moci zákona, pryč od Krista, který je vysvobodil z hříchu a ze smrti. To je opravdu démonské učení, nic jiného. Falešní učitelé jim tvrdili, že Kristus jim prospěje jenom tehdy, když se nechají obřezat a budou zachovávat Mojžíšův zákon. Ve Skutcích 15.1 je to jasně popsané. A co jim napsal Pavel? Pavel jim napsal úplně přesný opak. V 5. kapitole ve 2. verši říká, slyšte, co vám já, Pavel, říkám. Dáváte-li se obřezat, Kristus vám nic neprospěje. Jestliže chcete žít podle zákona, Kristus vám nic neprospěje. Vracíte se zpátky k odsouzení, které přináší zákon a jste povinni zachovávat celý zákon. Falešní učitelé říkali, že Kristus jim nic neprospěje bez zachovávání zákona. Když nebudete zachovávat zákon, nemůžete být spaseni. Kristus vám neprospěje. A Duch svatý ústy Pavla říká přesný opak. Jestli chcete zachovávat zákon, Kristus vám nic neprospěje. Tady můžeme vidět tu obludnou převrácenost tohoto učení. Jsou to dvě úplně protikladná prohlášení, která nejdou spojit. Je to černá a bílá. Je to spasení a odsouzení. Není žádná poloviční cesta. Tak museli být skutečně očarováni, jestliže uvěřili takové lži, která stojí v přímém protikladu k tomu jasnému a jednoduchému učení evangelia o spasení z milosti skrze víru. Museli ztratit rozum. To je přesně to, co jim Pavel říká. Proto je nazývá hlupáky. To slovo, které tam je, tak se dá použít v různých významech. A jenom 6x v Novém zákoně, ale pokaždé je to v negativním slova smyslu. V tom nejpozitivnějším slova smyslu ho najdeme v Římanům 1.14, kde Pavel mluví, že je dlužníkem Židů i Řeků, vzdělaných i nevzdělaných. Tamto slovo nevzdělaný je to slovo, které je tady použité jako pošetilec. Mohli bychom na něm ukázat rozdíl mezi gramotným a negramotným člověkem. Ale mnohem častěji tohle slovo použité ještě v horším významu. Když Ježíš mluví s učedníky v Lukášovi 24, když je kárá, když je napomíná, protože nevěří prorokům, říká, to jste tak nechápaví, že nevěříte tomu, co napsali proroci, to jste tak hloupí, to tomu nerozumíte vůbec. Na jiném místě v 1. Timoteovi 6.9 Pavel varuje před touhou být bohatý, protože taková touha vede k nerozumným, škodlivým žádostem a vášním. Tak tady to slovo je spojené přímo s hříchem, s hříšnou přirozeností a úplně stejně to v Titovi 3.3, kde Pavel říká, že před svým obrácením jsme my všichni byli nerozumní. Bez rozumu doslova. Hloupí. Byli jsme, mohli bychom říct, natvrdlí. Protože i když jsme slyšeli evangelium, i když nám byl před oči postaven Kristus, tak jsme s ním nechtěli mít nic společného. Tohle slovo používá Pavel na tomhle místě. Vyjadřuje údiv nad tím, že se galačtí odvracejí od Krista. Od Krista k zákonu. Říká, jak můžete být tak hloupí? Jak můžete být tak pošetilí? Vždyť tady jsou tak zjevné a jasné pravdy a vy se od nich odvracíte. Utíkáte od nich pryč. Co pak je to vůbec možné? Co pak takhle jedná někdo, kdo má aspoň špetku zdravého rozumu? To jste tak pošetilí? Kdo vás svět? Kdo vás okouzlil? Že jste se odvrátili nejenom od zdravého rozumu, ale od Krista ukřižovaného. Pavel pokračuje v tom prvním verši a říká, vždyť vám byl před oči tak jasně postaven Ježíš Kristus ukřižovaný. Nabízí jim srovnání. Na jedné straně jsou ti, kteří jim učarovali, ti z nich nemohou spustit oči. A na druhé straně Ježíš Kristus ukřižovaný. Tak ta fráze Kristus ukřižovaný je souhrným označením Kristova evangelia. Ta jediná fráze, Kristus ukřižovaný, odsuzuje každou lidskou snahu o získání spravedlnosti vlastním způsobem, vlastními zásluhami, vlastními skutky, skutky zákona. Tahle jediná fráze se staví proti každé snaze navléknout na krk těch, kdo byli osvobozeni Kristem, jeho zákona. Ježíš Kristus ukřižovaný. Ten, který na kříži zvolal, je dokonáno. Je hotovo. Spasení je dokonáno. Pavel káže Krista ukřižovaného. Říká, to je naše evangelium. Pavel nekázal zákon. Pavel kázal Krista. Kdyby používal zákon, aby pohany skrze zákon přivedl ke Kristu, kdyby používal zákon tím způsobem, že by skrze zákon jim chtěl ukázat na hřích, aby je potom mohl přivést ke Kristu, tak ti pohané by měli teď v ruce dobrý nástroj. A mohli by říct, Pavle, co pak ty sám si nám nekázal zákon? Tak není teď jenom logické, že chceme pokračovat dál v tom, co si nám kázal? Ne. Pavel říká, před oči vám byl postaven Ježíš Kristus ukřižovaný. To je moje evangelium, říká. To je to, co jsem vám kázal. Pavel nepřišel kázat zákon, ale kázal Krista. Nepřišel do těch likahonských měst, do měst v Galácii s desaterem v ruce a neskoušel pohany z toho, jestli někdy něco ukradli nebo jestli vždycky zachovávali sabat. Nic takového. Pavel s Barnabášem přišli a kázali Krista. Ve Skutcích 17 Lukáš popisuje, co Pavel dělal vždycky a všude. Nebo v 1. Korinským ve 2. kapitole. Když říká, že nechtěl mezi nimi znát nikoho jiného, než Ježíše Krista ukřižovaného. Říká, bratři, já jsem k vám nepřišel hlásat vám Boží tajemství nadnesenými slovy nebo lidskou moudrostí, ale přišel jsem vám hlásat Krista ukřižovaného. Tak musíme porozumět tomu, že přestože Pavel nekázal zákon, používal písma starého zákona ke kázání Krista. Používal písma starého zákona tak, jak je měl používat. Neměl jiná písma. A z těch písem ukazoval na to, že Ježíš Kristus je Mesiáš. Používal písma, takže ved lidi skrze písma ke Kristu. V těch Skutcích 17.3, čteme o Pavlovi v Tesalonice, kde Pavel vykládal písmo a dokazoval, že Mesiáš musel trpět a vstát z mrtvých a ten Mesiáš, říká Pavel, je Ježíš, kterého vám zvěstuji. To je ten vysvoboditel. Pavel používal písma stejným způsobem, jako Ježíš používal písma. Když pán Ježíš mluvil s Židy, Říkal jim, že písma, a myslel tím písma starého zákona, svědčí o něm. Písma ukazují na něj. Učedníkům na cestě do Emaus vysvětloval písma od Mojžíše, ukazoval jim všechno, co ukazovalo na něj. To totéž dělal Pavel. Ježíš se mu zjevil na cestě do Damašku, odhalil mu evangelium, ukázal mu evangelium Ježíše Krista. Dal mu stejné evangelium jako všem ostatním apoštolům, všem novozákonním prorokům. Takže byli schopni vykládat písma starého zákona ve světle toho, co Kristus udělal na kříži Golgoty. Zjevil jim pravdu evangelia, zjevil jim dostatečnost Kristova díla, úplnost tohoto díla. A proto apoštolové kázali Krista ukřižovaného, proto nekázali nic jiného a proto nechtěli znát nic jiného než Ježíše Krista ukřižovaného. Proto kázali Kristův kříž a na potvrzení Kristova kříže také Kristovo vzkříšení, protože smrt ho nemohla udržet ve své moci a vstal z mrtvých. Tak to je způsob, jak apoštolové a proroci položili základy Kristovy církve. A skrze to, co oni napsali, i my dneska můžeme vykládat písma starého zákona stejným způsobem, se stejným porozuměním, ve stejné pravdě, jako to dělali oni. Proto i my můžeme otevřít písma starého zákona a kázat Krista, ne zákon. Krista ukřižovaného. Toho, který musel přijít v těle, trpět, zemřít a vstát z mrtvých. Syna Davidova, Ježíše Krista. Tento Kristus ukřižovaný je jedinou cestou k Bohu. To je to, co zdůrazňuje Pavel hned v tom prvním verši 3. kapitoly. Viděli jste, před očima vám byl vykreslen Ježíš Kristus ukřižovaný. To je jediná cesta, jak může kdokoliv přijít k Bohu. A dneska musíme dodat důležitou poznámku, že nikdo nemůže přijít Bohu jinak než skrze Krista, který je zjevený v Božím slově. Protože už je tady doba, kdy slyšíme o mnoha mesiáších, kdy slyšíme o nejrůznějších v uvozovkách evangelií, když víme s Galackým, že není jiné evangelium. Ale slyšíme o nejrůznějších možnostech záchrany, které nabízejí jiný způsob spasení, nebo jiného mesiáše, než je Kristus zjevený v písmu. Falešní učitelé v Galácii nabízeli jinou cestu k Bohu. Nabízeli skutky zákona. Ale Pavel vede křesťany znovu k tomu, aby šli ke Kristu. K tomu Kristu, který byl tak jasně postaven před jejich oči, tak jasně vymalován před jejich očima. Tak je to obrazné vyjádření, které tam Pavel používá, ukazuje tím na to, že Kristus byl veřejně a srozumitelně a jasně kázán ve městech v Galácii, v církvích v Galácii. Díky tomu lidé slyšeli a uvěřili. Díky tomu lidé přišli k Bohu jenom díky tomuto jasnému kázání evangelia. Jenom Kristus je cestou k Bohu a jenom v Kristu můžeme mít skutečný vztah s ním. Pavel pokračuje v těch svých otázkách, které směřuje na křesťany v Galácii. A mluví teď o jejich vztahu s Bohem. Pavlovi nejde o to, aby se dozvěděl odpovědi. On klade sekvenci otázek, jsou to řečnické otázky. On zná odpovědi na ty otázky. Ale chce, aby křesťané v Galácii četli a slyšeli tyto otázky, aby přemýšleli nad tím, proč je Pavel nazývá hlupáky. Aby přemýšleli nad svým životem. A tak říká, chtěl bych se vás zeptat jen na jedno, ve druhém verši 3. kapitoly. Doslova říká, chtěl bych, abyste mě vy galačtí poučili o jedné věci. Je to jeden z jeho mnoha sarkazmů, které často používá. A tady je na místě. Vzpomeňte si, galačtí byli přesvědčeni, že Pavel jim nevysvětlil dobře evangelium. Že jim neřekl celé evangelium. Že jim řekl jenom půlku, že vynechal zákon, že vynechal něco, co by bylo nepříjemné a nepohodlné, že se chtěl líbit lidem a tak jim řekl jenom o milosti. A ten zbytek zamlčel. A tak rozhodně muselo být v jejich nejlepším zájmu poučit Pavla. A proto je Pavel k tomu vyzývá. Poučte mě o té jedné jediné věci. O jaké věci chtěl být poučen? Co se chtěl od Galackých dovědět? Druhý verš říká, dal vám Bůh svého ducha, protože jste činili skutky zákona, nebo protože jste uvěřili zvěsti, kterou jste slyšeli. Pavel říká, jak začal váš vztah s Bohem? Tak vztah s Bohem je možný jenom skrze Ducha Svatého. Jenom on může zpřítomnit Krista v životě křesťanů. Jenom on může způsobit to, že nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. Jenom on je schopen dát člověku nové srdce. Místo srdce kamenného, vzdorovitého, tvrdého a neposlušného, srdce masité, měkké, pokorné, poslušné. Tak kdo by byl schopen udělat něco takového? Nikdo toho není schopen, kromě Boha samotného. To může udělat jenom Bůh, to nám ukazuje, kdo Duch Svatý je. Tak, milí přátelé, dar Ducha Svatého, nebo přítomnost Ducha Svatého v lidském životě. To je to největší privilegium, jakého může lidská bytost v tomto životě dosáhnout. Přemýšlejte o tom chvilku. Bůh se rozhodl, že bude přebývat uprostřed svého lidu, že se stane součástí svého stvoření, že ze svých vyvolených si učiní svůj příbytek, ve kterém bude přebývat už navěky, že z nich udělá svůj chrám. To se stalo, když Duch Svatý sestoupil den letnic. Ježíš zaslíbil svým učedníkům, že jim dá jiného přímluvce místo sebe. Protože on odejde k otci. On je ženich. On nezůstane se svou nevěstou. On s ní bude až v den svatby. Pardon. Ale poslal jiného přímluvce. Jiného přímluvce, který je podstatou stejný jako on. Je to božský přímluvce, aby byl s námi na věky. V Janovi 14.17 Ježíš říkal, že pošle ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná, ale vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. To zaslíbil před letnicemi. A v nás je. Bůh zaslíbil, že vyleje svého ducha na všeliké tělo. Zaslíbil smlouvu, jejíž podstatou bylo přebývání ducha ve věřících. Přebývání Boha uprostřed svého lidu. Duch Svatý dává nový život. Duch Svatý je Bůh jako takový zdroj života. Prorok Izajáš, když psal o zaslíbení, o tom, jak to bude, tak napsal v Izajášovi 32.15. Až na vás bude vylit z výše duch, poušť se stane sadem a sad bude mít cenu lesa. Co bylo bezcenné, stane se oázou. Co bylo mrtvé a pusté, tak bude naplněno životem, smyslem, hojností. Milovaní, tady Boží slovo mluví o nás. O nás, kteří jsme byli mrtví. Mluví o prázdnotě našich životů. Mluví o tom, že naše životy byly jako poušť. Bez vláhy, bez vody, bez života. Bloudili jsme životem a snažili jsme se ho naplnit nějakými aktivitami, které ale nikdy nemohly nasytit naší duši. Byli jsme jako vyprahlá pustina. Ale Bůh, Bůh bohatý v milosrdenství, z veliké lásky, kterou si nás zamiloval, nám zjevil svého syna. Nejenom objektivně, tím, že se slovo stalo tělem, tím, že se Ježíš Kristus narodil do tohohle světa, ale subjektivně. Tím, že nás zastavil na té naší cestě, že nám otevřel oči a my jsme mohli vidět v pravdě Ježíše Krista ukřižovaného. Mohli sme vidieť nádheru vykoupení. Bůh nám dal možnosť slyšet evangelium o Božím synu a uvěřit skrze něj. A naše životy se proměnily. Znovu zaslíbení z Izajáše. Izajáš 35, první, druhý verš. Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím. Bujně rozkvete, radostně bude jásat a plesat, bude jí dána sláva Libanonu, nádhera Karmelu a Šáronu. Ty uzří slávu Hospodinovu, nádheru našeho Boha. Tak možná to můžeme stáhnout i na tu fyzickou poušť, která jednoho dne uzří slávu našeho Boha. Ale znovu je to o poušti lidských srdcí, které uzří slávu našeho Boha. O tom, že bujně rozkvetou, když sestoupí Duch Svatý. O tom, že ta srdce, která byla vyprahlá, budou jásat, radostně plesat. Protože budou naplněna duchem. To je dílo Ducha Svatého v životě křesťana. Ježíš to přirovnává k proudům živé vody, které poplynou z nitra těch, kdo v něj věří. A tak v tuhle chvíli není většího privilegia pro stvořené bytosti, pro Kristovou krví omité hříšníky, než je přebývání Ducha Svatého v jejich životech. A na tohle místo směřuje Pavlova otázka. Přijali jste Ducha Svatého, protože jste uvěřili evangeliu, nebo protože jste konali skutky zákona? Pavel nespochybňuje jejich víru, nespochybňuje jejich znovuzrození. Nespochybňuje skutečnost, že přijali Ducha Svatého, ale ptá se, co je zdrojem, co je důvodem, příčinou toho, že přijali Ducha Svatého. Zda je tím zdrojem Bůh, který jim ho dal skrze darovanou víru, anebo zda jsou to lidské skutky, skutky zákona, nebo jakékoliv jiné. Ti křesťané v Galácii nebyli jako učedníci Janovi, které Ježíš potkal před Efezem. Znáte určitě ten příběh z 19. kapitoly skutku. Když se jich zeptal, těch učedníků před Efezem, zda přijali Ducha Svatého, když uvěřili, oni říkali, my vůbec nevíme, že byl dán Duch Svatý. A Pavel jim vykládal Krista. Zvěstoval jim evangelium. A oni uvěřili a přijali Ducha Svatého. Ale u galackých on sám byl svědkem toho, jak galačtí uvěřili. A toho, jak duch proměnil jejich životy. Mluví o tom o pár veršů dál. A proto se jich Pavel ptá, na jakém základě jste přijali Ducha Svatého? Bylo to proto, že jste uvěřili zvěsti, kterou jste slyšeli, zvěsti evangelia, anebo proto, že jste něco dělali? Ta otázka, nebo doslova je tam, protože jste činili skutky zákona. A ta otázka je absurdní v podstatě, protože většina těch křesťanů v Galácii byli pohané. Pohané, o kterých písmo říká, že nemají zákon. Pohané, kteří před svým obrácením neslyšeli nic o zákonu. Neznali žádné skutky zákona. Nevěděli nic o Mojžíšovi. A když k ním Pavel přišel, nekázal jim zákon, ale kázal jim Krista ukřižovaného. Jak by vůbec mohli přijmout Ducha Svatého skrze činění skutků zákona? To je absurdní, nedává to smysl. Tak možná, kdyby to byli Židé, mohli by o něčem takovém uvažovat, i když by to bylo stejně absurdní. Ale tito lidé o zákoně před svým obrácením vůbec nic nevěděli. A tak ta Pavlova otázka míří k jasnému cíli. Má jim ukázat, že jejich vztah s Bohem začal skrze víru v Pána Ježíše Krista. Že to, že přijali Ducha Svatého, bylo proto, že slyšeli evangelium a uvěřili mu. Dobře to Pavel sformuloval v listu Efeským, když psal křesťanům, v něm, v Kristu byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení a uvěřili mu, vtisknutá pečeť zaslíbeného Ducha Svatého. Jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobil ke chvále své slávy. Kdy křesťané přijímají ducha? Když uvěří evangeliu. slyší slovo pravdy a uvěří mu a jsou zapečetěni duchem. Jak se to pozná? Na prvním místě je tady vztah s Kristem. Něco, co tady nebylo předtím. Vztah s Ježíšem Kristem. Láska ke Kristu. Láska k bližním. Ochota jednat podle Kristova slova. Je tady spolehnutí se na dílo Pána Ježíše Krista. Je tady víra. A ruku v ruce s ní jde vyznání Krista jako Pána. On králuje. Teď on králuje. Už nežiju já, ale žije ve mně Kristus. On je pánem mého života. Římanům 10.9, často zneužívaný verš, říká, vyznáš-li svými ústy Ježíše jako pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Přesně tak to je. Ježíš pán tvého života vládne? Máš s ním vztah skrze víru? Spoléháš na to jeho dílo na kříži Golgoty? Křesťanský život začíná s boží milosti, ospravedlněním skrze víru. Bůh dává nové srdce, schopné věřit, ochotné poslouchat. A dělá to skrze slyšení evangelia a skrze víru v něj. Zvěst evangelia, zpráva o Ježíši Kristu je tím podstatným, skrze co získáváme vztah s Bohem. Kdo se spolehne na evangelium, je zachráněn pro věčnost. A Duch Svatý v něm přebývá. Proto Pavel napsal v Římanům 1.16, že se nestydí za evangelium, že evangelium je boží mocí ke spasení pro každého, kdo věří, a že v evangeliu samotném se zjevuje boží spravedlnost, která je přijímána jak? Vírou, ne skrze skutky zákona. A vede k čemu? Ne ke skutkům zákona, ale k víře. V evangeliu se zjevuje boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře. A Pavel dodává, stojí přece psáno, spravedlivý z víry bude živ. Ne ze skutků zákona, ale z víry v Ježíše Krista. Jsme ospravedlněni skrze víru. Přijímáme darovanou spravedlnost, která není z nás, ale je z Boha. Je to Kristova spravedlnost, která je dokonalá, která jediná je pro Boha přijatelná. A tahle spravedlnost, která je přijímaná vírou, znovu vede k víře. Nevede nás k tomu, abychom se spolehli na něco jiného, než na Ježíše Krista samotného. Abychom se spolehli na toho, který už nás přenesl ze tmy do svého světla, který nás vysvobodil z tohoto zlého věku, který nás vysvobodil z hříchu, ze smrti a z otroctví zákona. A jestliže jsme začali vírou, potom musíme vírou také pokračovat. A to nás vede k poslednímu bodu dnešního kázání, k posledním třem veršům našeho oddílu. Pavel klade další otázky. To jste tak pošetilí, začali jste žít z božího ducha a teď spoléháte sami na sebe? Tak moment, co pak galačtí spoléhali sami na sebe? Chtěli spoléhat sami na sebe? Co pak se nechtěli přiblížit k Bohu tím, že budou zachovávat skutky zákona? Ano, přesně to chtěli. Chtěli žít podle zákona. Ale přesně to také znamená spoléhat sám na sebe. Spoléhat na vlastní sílu. Doslova v tom textu stojí, že chtěli pokračovat tělem. Že začali duchem a dokončují tělem. A na tomhle místě je to slovo sarx. Nebo to slovo sarx neznamená fyzické maso, nebo lidské bytí, lidskou existenci, jako to bylo na konci druhé kapitoly ve 20. verši. A tady znamená hříšnou přirozenost člověka, tu hříšnou podstatu. Začali duchem, začali skrze víru z moci Ducha Svatého. A teď chtějí pokračovat z vlastních sil. Chtějí spoléhat sami na sebe. Chtějí ukázat Bohu své duchovní, v uvozovkách, svaly. Ale skutky zákona nejsou ty skutky, které Bůh pro křesťany připravil. Známe, co Pavel píše v listu Efeským 2.10, kde říká, že jsme Boží dílo v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali skutky, které on nám připravil. Ale skutky toho nového stvoření, ty skutky, které on nám připravil, nejsou skutky zákona, ale skutky lásky. Je to nesení břemen jedněch druhých. Je to prokazování lásky, skutku lásky bližnímu. Jsou to skutky, které jsou primárně zaměřené na druhé a ne na sebe. Mojžíšův zákon říká, nebudeš krást. A Kristův zákon říká, nemáš krást, ale máš pracovat, aby ses mohl rozdělit o všechno potřebné s těmi, kdo to potřebují. Ten Kristův zákon, to motivem je láska prokazovaná bližnímu. To není láska, která by byla nějak vykalkulovaná, nějak vypočítavá nebo teologicky správně vysvětlena. Tak co tím chci říct je, že učitelé zákona nepochybně vysvětlovali teologicky skutky zákona jako skutky lásky. Nebudeš krást, protože přece miluješ bližního. Ale nebudeš krást, je zaměřené jenom na mě. To není pravda, celá pravda evangelia. Celá pravda je v tom, že budu sloužit bližnímu. Že ponesu jeho břemena, že budu prakticky, konkrétně, fyzicky naplňovat jeho potřeby. A mimochodem tohle je něco, co nelze aplikovat mimo společenství Kristovy církve. Protože Kristova láska má být a může být zjevná na prvním místě mezi Kristovými učedníky, tedy uprostřed Božího lidu. Jedno z takových míst, kde to je dobře vidět, je v Matoušově evangeliu, ve 25. kapitole. Jestli můžete nalistovat to se mnou, podívat se na ten text. Je to známý text, Matouš 25. kapitola. Od 31. verše. Ježíš tam mluví o tom, až přijde ve své slávě, mluví o posledním soudu, mluví o rozdělení národů na ovce a kozly. Jedni jsou požehnaní a je pro ně připraveno království od založení světa, v 34. verši, zatímco druzí jsou prokletí a půjdou do věčného ohně, který je připravený pro ďábla a jeho anděli, 41. verš. A co bude rozlišovacím znamením mezi těmi dvěma skupinami? Je jich tam více, ale to, o čem mluví tenhle text, jsou skutky lásky. Nezáměrné, nevypočítavé lásky. Praktické skutky milosrdenství, o kterých ti, kteří je konali, ani nevěděli. Neuvědomovali si je. Ani jim na mysl nepřišlo, že to, co teď dělají, je ten skutek lásky. Ne. Oni prostě jednali. Jednali z podstaty své přirozenosti. A proto, když jim pán říká, že když hladověl, žíznil, byl na cestách, byl nemocný, byl ve vězení, když byl nahý, takže oni se o něj postarali, nakrmili ho, napojili, oblékli ho, navštívili ho, tak tihle učeníci jsou udivení. Podívejte se, co říkají ve 37. verši. Říkají, tu mu ti spravedlivý odpoví, pane, kdy jsme tě viděli hladového a nasytili jsme tě? Kdy jsme tě viděli žíznivého a dali jsme ti pít? Tak všimněte si dvou věcí. Především si všimněte, že Boží slovo nazývá ty lidi spravedlivými. Jak se stali spravedlivými? Skrze skutky, které konali? Naprosto ne. Víme, jak se stali spravedlivými. Skrze víru v Pána Ježíše Krista. Ale to důležité, ta druhá věc, která je velmi zjevná, se týká jejich jednání. Jejich levice nevěděla, co dělá pravice. Oni jednali z podstaty svojí nové přirozenosti. Nepočítali si nějaké body, nedělali si čárky, nevedli si počet dobrých skutků, které udělali, ale jednali v Kristově lásce. Jednali přirozeně, tak jak láska velí, prokazovali milosrdenství, aniž o tom přemýšleli, aniž si toho příliš všimli. A komu podle toho textu prokazovali milosrdenství? Kristu samotnému. Jak? Ten text to říká. Tím, že sloužili jeho maličkým. Že sloužili bratřím, jednomu každému z těch Kristových nepatrných bratří. Přesně o tom mluvil Ježíš, když dával svým učedníkům nové přikázání. V Janovi ve 13. kapitole říkal, nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali, jako jsem já miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, že budete mít lásku jedni k druhým. To je láska, která je uprostřed Kristovy církve. A tak nespoléháme na svou tělesnost, nespoléháme na skutky zákona, ale milujeme druhé a tak naplňujeme zákon Kristův. Milujeme druhé a žijeme ve víře v Božího syna. Když se vrátíme zpátky do listu Galackým, tak ten náš text ještě pokračuje. A Pavel říká další otázky. Tak veliké věci jste prožili nadarmo. A kdyby je nadarmo, ten, který vám udílí ducha a působí mezi vámi mocné činy, činí tak proto, že plníte zákon, nebo proto, že jste slyšeli a uvěřili. Bůh vám dal svého ducha, když jste uvěřili v Ježíše Krista. Když vám byl před oči postaven Ježíš Kristus ukřižovaný, slyšeli jste evangelium a uvěřili jste mu. A vaše životy se začaly mocně proměňovat, protože v nich působil Duch Svatý. Prožili jste veliké věci. Duch Svatý začal své dílo posvěcení. Znovu Pavel nijak nespochybňuje jejich obrácení. Nijak nespochybňuje to, že Bůh s nimi jednal. Přijali evangelium. Spolehli se na Kristovo dílo. Uvěřili mu. Šířili slovo pravdy dál. Bůh s nimi mocně jednal. Nevíme jak, Pavel o tom nemluví dále. Ale ti, kteří to slyšeli, dobře věděli, o čem mluví. Stejně tak každý křesťan dnes může vyznat, že Bůh mocně působí v jeho životě. Že Bůh proměňuje jeho život den za dnem a krok za krokem. Pavel stále klade ty otázky. Otázky, které vedou k jádru věci. Jedná s vámi Bůh, protože činíte skutky zákona, a nebo proto, že jste uvěřili. Působí ve vás Bůh mocné věci, protože si to zasloužíte tím, že něco děláte, a nebo proto, že jste z milosti Boží uvěřili. Tak co je základem vašeho přístupu k Bohu? Co je základem vašeho vztahu s Bohem? Je to evangelium nebo zákon? Na čem stavíte? Tady byli lidé, kteří chtěli stavět na skutcích zákona. Ale nemusí jít jenom o skutky zákona. Může jít o jakékoliv jiné skutky. Může jít o náboženské skutky. Může jít v uvozovkách o křesťanské skutky. O dobré skutky. Vzpomeňte si, jak to Pán Ježíš učil v kázání nahoře. V Matoušovi znovu v 7. kapitole od 21. verše mluvil tam o těch dnech, o těch lidech, kteří v onen den přijdou za Ježíšem a budou ho oslovat pane, pane. A to slovo pán v jejich ústech bude úplně prázdné. Protože jejich mluvení i jejich jednání svědčí o něčem úplně jiném a nesvědčí o tom, že Ježíš je pán jejich života. Co tihle lidé říkají, když se podíváte do Matouše 7.22? Oni říkají, pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů? Pane, co pak jsem nekázal stovky kázání? Co pak jsem nenapsal řadu knih nebo nepřeložil řadu článků? Co pak jsem nesvědčil mnoha lidem? Co pak jsem se nemodlil každý den za probuzení v téhle zemi? Pane, co pak jsem nesloužil nemocným? Co pak jsem nebojoval proti potratům? Co pak jsem každý den, celý život nečetl věrně tvoje slovo? Co jim pán řekne? Matouš 7.23. Nikdy jsem vás neznal. Jděte ode mě, kdo se dopouštíte nepravosti. Proč? Protože přinášejí Bohu své vlastní skutky. Protože chtějí získat přístup do Božího království na základě toho, co oni dělají, ne to, co Kristus udělal na kříži Golgoty. Začali jste duchem, říkal Pavel, a chcete pokračovat tělem, chcete se spoléhat na sebe, chcete se spoléhat na skutky zákona nebo na vlastní skutky poskvrněné vaší hříšnou přirozeností? Na tomhle byste chtěli stavět? Tohle by měl být váš základ, váš přístup k Bohu. Takhle by měl vypadat váš život s Bohem. Milí přátelé, tohle není způsob, jak bychom se mohli zalíbit Bohu. Tohle není cesta, která by nás vedla do hlubšího vztahu s ním. Snaha činit skutky zákona je spoléháním na sebe sama. Je to čistá tělesnost. Znamená to návrat pod prokletí zákona. Návrat k hříchu. Je to cesta přímo od Boha, ne k Bohu. Jedinou cestou k Bohu je evangelium Ježíše Krista. Kristus sám. Jediným způsobem, jak se přiblížit k Bohu, je věřit v Ježíše Krista a stavět na něm, růst do jeho podoby den za dnem, růst ve víře a v lásce. Jedinou možností, jak prohlubovat svůj vztah s Bohem, je následovat Krista. Žít z moci Ducha Svatého, tedy ve víře v Pána Ježíše Krista. Věřit v něj a jenom v něj samotného. Není jiná cesta. Cokoliv jiného je pohrdáním Boží milostí. Cokoliv jiného je stavěním na vlastních zásluhách. A to je cesta k odsouzení. Proto máme věřit v Krista ukřižovaného. A celé uspokojit svoji duši v něm. Protože jenom on přináší pokoj. Jenom on přináší radost. A jenom on je naší spravedlností. Není žádná spravedlnost, která by byla z nás. Jenom on je naší spravedlností. Jenom v něm máme všechno. A mimo něj nemáme nic. V něm máme všechno, co potřebujeme ke zbožnému životu. V něm máme všechno, co potřebujeme k hlubokému vztahu s Bohem. A tak, moji milí, pojďte ke Kristu. Spoléhněte se na něj, na jeho dílo na kříži Golgoty. Spoléhněte se na něj pro věčný život, ale i pro ten život tady. Pro každodenní život. Spoléhejte na Krista samotného. Důvěřujte mu a následujte ho. Amen. Nebeský Otče, a děkujeme ti za evangelium, které jsi nám zjevil. Děkujeme ti za to, že evangelium už není zahalené a skryté, ale že je odhalené a jasné. A děkujeme ti za to, že evangelium je o tvém synu, že to je Kristovo evangelium. Že on je středem, centrem a on je celou a kompletní náplní evangelia. Nic jiného než on sám. Pane, děkujeme ti za to, že nás vedeš do písma a zjevuješ nám Krista. Že nám ukazuješ, kdo je tvůj syn a co udělal. Děkujeme ti za to, že ta zpráva evangelia je tak prostá, že může uvěřit kdokoliv. Že není výmluvy, pane, pro nikoho, kdo slyšel evangelium a odmítl ho. Pane, děkujeme ti za to, že tvoje evangelium je tak mocné, že proměňuje lidské životy. Pane, chceme tě prosit za to, aby si skrze evangelium proměňoval i naše životy. Aby si skrze evangelium proměňoval životy našich blízkých. A životy těch, kteří tě ještě neznají. Pane, prosím tě o tvoje smilování. Za ty, kteří ti nepatří. Prosím tě za to, aby si jednal v jejich životech, pane. A přitáh je právě skrze tohle Kristovo evangelium k sobě, do svého království, k pravdě. Otevřel jim oči a dal jim porozumění. Pane, prosím tě o tvou milost. A nejenom pro ně, ale pro nás, pane, a pro celý tenhle národ. Pane, smiluj se nad námi, abychom mohli zakoušet tvoji přítomnost ještě víc, než ji zakoušíme. Abychom mohli žít v bázni před tebou celý svůj život. Pane, prosíme tě za ten týden, který je před námi, aby ty se smiloval nad námi, aby si nás ved k těm skutkům lásky, které ty jsi pro nás připravil. Aby si nás učil žít, pane, v bázni před tebou. lásce k tobě. Amen.